Patīkami redzēt, ka šeit ir sanākuši tik daudzi humanitāro zinātņu interesanti. Tas vienmēr pārsteidz un iepriecina, ka šie jautājumi ir saistoši arī plašākam lokam, ne tikai mums pētniekiem.
Izrāde docentes sākas kā publiska lekcija. Gunas Zariņas atveidotā sociālpsiholoģijas profesora Johana Virtanene iepazīstina ar savu pētījumu par darba vides klimatu universitātē. Un tas atklāja vadībai netīkamu ainu. Pasniedzēja jūtas pārlieku kontrolēti, viņu ikdienu pārpludina atskaites, viņa nejūt vadības ieinteresētību savā darbā.
Aizplūšana. Aizvien vairāk pētnieku izvēlas savu profesionālo dzīvi saistīt ar ārzemēm. Kā vienu no iemesliem minot negatīvo gaisotni darbā, nepārtrauktās budžeta apcirpšanas, birokrātijas palielināšanos, kā arī nākotnes perspektīvu trūkumu.
Izklausās pazīstami? Dramaturgs Juha Jokela šajā pirms 5 gadiem rakstītajā lugā runā par Somiju. Tomēr ātri kļūst skaidrs, ka stāsts nav tikai par Somiju un tikai par akadēmisko vidi, bet gan par universāli sāpīgu un plašu tēmu loku. No birokrātijas, neuzticēšanās un atsvešinātas priekšniecības līdz populisma barotnēm sociālajos tīklos un zinātnes diskreditēšanai.
Es viņu izlasīju kā mūsdienu intelektuāļa traģēdija pilnā šī vārda nozīmē. Un, lai arī runa ir par akadēmisko vidi, tās tēmas, viņas ir tik viegli pārliekama tā matrica, tā kā uz jebkuru citu institūciju vai jebkuru patiesībā profesiju. Vai... Man tās tēmas vienkārši likās nenormāli būtiskas arī teātra laukā strādājot.
Luga docentes līdz skatuvē nonākusi tieši Gunas Zariņas uzstājības dēļ. Savulaik viņai to atsūtījis teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis.
Un es viņai pieķēros tik stipri, ka tad, kad negribēja viens režisors, otrs režisors, nevarēja vienoties tur par taisīšanu. Un arī pats Alvis bija pārdomājis jau, ka tā nav tik laba luga, kā viņam bija šķita sākumā. Es tik un tā uzstāju, ka tā ir jātaisa. Un dīvainā kārtā viņa paliek arvien aktuālāk un aktuālāk. Kopš mēs viņu sākām cilāt pirms laikam gandrīz gada, pa to laiku viņa pēkšņi ir kļuvusi kaut kā tāda ļoti, 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 ļoti realistiska priekš Latvijas arī. Lugā stāsts ir par Somiju.
Dramaturgs Juha Jokela, kurš Latvijas skatītājiem jau pazīstams ar ticības tēmai veltīto lugu fundamentālists, arī jaunajā darbā docentes precīzi trāpa sabiedriski jūtīgos punktos, ļaujot vērot, kā publiski klusā akadēmiķa Johanna tiek ierauta sociālo tīklu naida virpulī, kur nevienu vairs neinteresē viņas pētījums, bet sāks ideoloģiski motivēt uzbrukumi.
Hashtag aizvainotība, hashtag čīkstēšanas pētījums. Šis tvīts kalpoja kā tāds sasauksmes zvans pulcēšanās signāls troļiem un galēji labējiem soctīklu aktīvistiem. Pēc tā reakcija un pārpublicējums skaits burtiski eksplodēja.
Tieši mūsu mēģinājuma procesā bija tas naudas zinātnes dalījuma skandāls, un Twitters bija pilns, kuram pētījumam cik kas pienākas. Un tad likās, ka ārprāts mēs šitā negribējām, ka tas taču nav mūsu izsaukts. Mums pietiktu arī bez šāda konteksta, bet tas ļoti, ļoti savilkās.
Tā saka režisore Linda Zahārova. Jauno Rīgas teātri viņu pazīst perfekti, jo ir ilgadēja JRT izrāžu vadītāja un Alvija Hermaņa asistente, un šī ir otrā viņas režisētā izrāde. Jautāju par kontekstu, kādā Juhela rakstīs šo lugu.
Viņa reālais piemērs ir Tamperes universitāte, kur pēkšņi arī ir tas vēlme universitāti ar tradīcijām bagāto pārveidot un pielāgot kaut kādam mūsdienu uzņēmumam. Un katrā gadījumā tā doma par to, ka visu var mūsdienās pārvaldīt kā startupu, nu mēs redzējām Ameriku, ka visu laikam tomēr nevar būt progresīvs startups. Vai varbūt arī var, ja to labi izdara.
Līdzās citām aktuālajām tēmām šajā lugā režisori ļoti aizķēris cilvēku attiecību asardzīgais portretējums, hierarhiskā spriedze, ideju nesaderība un maskas, ko mēdzam valkāt sabiedrībā.
Patiesībā, cik daudz kaut kāda iekšēja trauksme un viss tai publiskajai sejai, ko mēs redzam kolēģos darbā, sabiedrībā, televīzijā, visur, kur sev apkārt, te ir tas arī ieskats, kas tur patiesībā notiek.
Tā tieši.
Es uzskatu, ka jebkura informācija ir svarīga.
Mūsu dati ļoti skaidri parāda, kā jūs tev padod. Vismaz liela daļa no tiem. Un būtu tikai loģiski un svarīgi, ja tas sāk tāds poguļoties kaut kādā konkrētā rīcībā.
Protams, bet jūsu pētījums jau vēl nav pabeigts.
Labs, bet tas, kas, ko tu jau esi izlasījis?
Šis nav vienīgais informācijas avots, kur es izmantoju. Es veidoju savu kopainu balstoties uz ļoti dažādiem informācijas avotiem.
Jā, šeit...
Profesors Johannes ilūzijas par to, ka viņas akadēmiskā pētījuma secinājumus varētu uztvert ar profesionālu cieņu, vēl pirms sociālo mediju vētras sagrauj arī pašas priekšniece. Universitātes rektora Lēna, kur pārsvarā interesē iestādes publiskais tēls, bet fakti, kas tam traucē, veikli tiek paslaucīti zem paklāja. Sandra Kļaviņa rektoras lomā apzināti izvēlējusies nebūt savas lomas advokāta ierastā izpratnē.
Bija skaidrs, ka ir ļoti jāatšķiras tām ģimenes siltajām emocionālajām ainām no tās sistēmas un no tās struktūras ainām, kuras es nevarēju reāli psiholoģiski spēlēt, jo tad nestrādātu šīs izrādes, tā teikt, tas pamatonis. Un es apzināti ierobežoju sevi savā emocionalitātē, savās fiziskajās izpausmēs, arī savā tempā. Es kaut kā visu mēģināju saskatīt asociācijās. Piemēram, asociācija ar absolūtu dieva statusu, ar to, ka, piemēram, ka man mājās ir terārijas vai skudru pūznis, kur es diktēju savus noteikumus. Un tātad, ja es kā cilvēks Sandra skatītos uz cilvēku gunu, man būtu mana empātija vai manas jūtas vai kaut kas, bet ja es kā dievs skatos uz savu pasaules modeli, kurā es gribu diktēt savus noteikumus, tad es to mazo tārpiņiem skudriņu attiecīgi, ja varu pakļaut saviem mehānismiem, nogriezt viņai ceļu vai paskatīties, kur no visām skudriņām ir visaktīvākā un tā tad viņai, nu, teiksim, nodibināt viņai kaut kādu spāringu jeb cīņas procesu ar citu, Man šis jautājums vienmēr ir interesējis, spēlējot negatīvos tēlus. Mēs, nu, tā kā aktieriem vienmēr tiek dots uzdevums būt savu tēlu advokātam. Tad man ir riktīgs dusmas uz ļaunumu kā tādu, un es negribu romantizēt. Un tāpēc, jā, tāpēc varbūt tik diametrāli, nu, galējībā nolikts tēlus.
Tu tiešām domā, ka universitātes vadība gribēs šo informāciju?
Un kāpēc, lai viņi to negribētu?
Nu, varbūt tāpēc, ka mūsu pētījums izgaismo ļoti konkrēta struktūrāla problēma un universitātes vadība ir daļa no tās struktūras. Kāda vēl pēc, lai viņus interesētu, kā šo struktūru sagraut?
Es domāju tā.
Profesoris Johannes labā roka pētījumā par darba vidi universitātē ir akadēmiski spoža un sabiedriski kareivīga jauna zinātņa doktora Fiona, kura cenšas salāgot savu principialitāti ar iztikas nodrošināšanu diviem maziem bērniem. Viņu atveido aktrise Sabīne Tīkmane.
Gan vizuāli savā tālā, gan savos viedokļos un publiskajā telpā, sociālajos medijos. Fiona ir tas cilvēks, kurš uzskata, ka par problēmām ir jārunā skaļi un atklāti, jo tikai tā var būt progress uz priekšu.
Cik viegli jums pašai bija identificēties ar šo varoni?
Nu, Fiona ir daudz varonīgāka par mani. Es izvairos no konflikta un no skaļas uzmanības piesaistīšanas sev. Protams, ir tēmas, par kurām nevar nerunāt, kā šodien tas ir par karu vai par to, kas šobrīd notiek politiskajā telpā. Es arī piedalos, bet tā ikdienā es vismaz visnotaļ sociālajā man mediju ir tikai tādā profesionālā ziņā, jo es nevēlos šo uzmanību uz sevi, kas nāk, ja tu skaļi paldi savu viedokli. Un es ļoti, ļoti cienu Fionu, jo tie viedokļi un komentāri mēs būtu ļoti, ļoti negatīvi. Un tur ir jābūt biezai ādē, lai to visu varētu sagramot un saglabāt veselo saprātu, kas Gunas tēlu gadījumā nenotiek. Viņu sagrauj šī briesmīgā pasaule.
Bet kā skatītājiem saņemt drosmi, neielīst savā aliņā un nenorobežoties, lai sevi pasargātu, redzot, kā salūst Johanna, turklāt sociālpsiholoģijas profesore, kuri laba pārzina šo lauku un vispār nav plānojusi ne pret ko cīnīties? Guna Zariņa.
Tur jau tā traģēdija, ka viņa tikai darot godīgi savu darbu un uzdodot jautājumus, nonāk absolūtā konfrontācijā ar realitāti un ar to, ko no viņas sagaida tā vide. Bet mana galvenā ideja ir par to, ka jā, kā darbs, es tagad citēju mācītāju Juri Cālīti, kurš nesen teica, ka darbs un uzvarā neiet roku rokā. Bieži vien ir tikai darbs. Un uzvaru mums neviens nav nesolījis, un uzvaru arī nevar būt mūsu iemesls darīt darbu. Mums vienkārši ir jādara darbs, tāpēc mēs te esam, lai katrs darītu savu darāmo. Un, nu, jā, tur iekšā ir visādas izvēles, kuras mēs katru dienu izdarām vai neizdarām.
Guna Zariņa 3 stundas garajā izrādē praktiski nenoiet no skatuves un atzīst, ka Johannas loma viņai ir ļoti grūta, bet arī terapeitiska. Līdzīgi saka arī aktrise Sabīne Tīkmane, kurai šī ir 4. sezona jaunajā Rīgas teātrī pēc studiju beigšanas. Arī viņai šī izrāde ir nevien par universitātes, bet arī par teātra darba vidi.
Ir šie hierarhijas līmeņi, to nevar noliekt, mēs neesam vienlīdzīgi. Ir dažādi viedokļi, ir kopīgs mērķis, uz ko mēs visi ejam, bet kā mēs uz to mērķi ejam, katram ir savu paņēmieni. Un novēlu sev un kolēģiem nepazaudēt sevi, savas vērtības, bet tai pašā laikā arī dzirdēt citus un iet partnerībā un runāt, neiespītēties vai ne. Mums visiem jāiemācās sadzīvot vienam ar otru un jācenš to darīt, nedarot pār citiem cilvēkiem, vai ne?
Juhas Jokelas lūgas docentes pirmizrāde šovakar jaunajā Rīgas teātrī. Un noslēgumā režisoras Lindas Zahārovas ceļavārdi.
Man liekas, ka tie skatītāji, kuriem vajadzēs šo izrādi, ka viņi atnāks. Un, protams, tā kā tas svarīgākais ir tas, tomēr, pēdējās ainas cerīgums, ka lai kādos laikos mēs dzīvotu un lai kādas idejas arī aktualizētos, ka tās pašos pamatos tādas stabilas vērtības un zināšanas, viņas vienkārši ir, viņas vienkārši pastāv. Un tā ir tā cerība, pie kā turēties.